Interese ir milzīga, un tas arī mums ļoti pacelāja. Mēs sajūtamies, pirmkārt, ka mums gaida, un otrkārt, tiešām ir tā lielā ažiotāža arī to sajūtu, ka izrādes ir pieprasītas un labas, kaut arī nav nominētas.
Un kurš tad ir izpelnījušās lielāko interesi?
Mums bija Zoikina Kvartīra Indras Rokas iestudētā, kas ir tiešām šīs sezonas hīts absolūts. Nospēlēt Valmērā 31 reizi absolūti pārpildītās zālēs. Tā bieži negadās, tur tiešām sakrita viss kārtas laimīgi. Un otrs ir Raudupiete, Elmāra Seņkava iestudētā Rudolf Laumaņa Raudupiete ar Elīnu, ar žilbinošu Elīnu Vāni galvenajā lomā. Un tās abas ir pilnībā izpārdotas, nu tur ir tā, jā, ka iespējams vēl kādas pāris vietas kaut kādā brīdī varbūt atbrīvojās un tad var dabūt, bet tās ir pilnībā izpārdotas, bet tam viņš jābrauc skatīties uz Valmieru.